Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Proč se před Velikonoci drží půst? Co se má jíst a co se jí dávalo? Od čeho všeho se naši předci postili? A kdy to byl i půst vynucený? Hladomor. O tom všem si promluvíme s etnografem Janem Šimánkem už za chvíli. Začíná pořad Dopolední host, u jehož poslechu vás vítá Eva Kadlčáková.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Ještě jednou dobré dopoledne vám přejeme. Březnové idy. I tak bychom mohli dnes, 15. března na idu, nazvat naše povídání s historikem o jarních zvicích našich předků, protože prvopočátky slavení jara sahají opravdu až k době pohanské a do starého Říma. Ale my se budeme asi věnovat spíš křesťanským obyčejům a jihočeskému venkovu několika posledních staletí. Jestli je to tak, tak na to už se zeptám našeho dnešního hosta, doktora Jana Šimánka, historika a etnografa Jihočeského muzea. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Takže jaká je ta datace? Jak si naše ohlédnutí vymezíme časově i prostorově?
Tak já teda jsem etnograf Českého muzea a to zaměření toho, té etnografie, čili český národopisu, u nás je především to 19. 20. století, ale můžeme udělat nějaké další hlubší přesahy třeba do těch minulých staletí, protože skutečně samozřejmě ty zvyky jarní, velikonoční, tam je spoustu těch pohanských kořenů a jak se postupně prostě na to, to křesťanství prostě navázalo. A co se týká vlastně těch Velikonoc a té, o to období předvelikonočního půstu, tak vlastně my víme, že ty Velikonoce se slavily už tedy v tom období starověku, protože původně to byl ten židovský svátek na připomenutí toho, že vlastně Židé odešli z Egypta do země zaslíbené a proto vlastně už, dejme tomu, v té době narození Krista se Velikonoce slavily jako svátek Pesach. A na tento svátek se prostě museli ty Židé, ale vlastně i křesťané na Velikonoce nějak připravit. Takže proto vlastně je ten půst, protože to vychází z toho předpokladu, že na každé velké svátky by se měl křesťan nějak pořádně připravit.
A to nejlépe hladem.
No nejenom hladem, ale i nějakým prostě odříkáním, nějakým prostě duchovním, nějakou duchovní činností. A to období té přípravy před Velikonoci je těch 40 dní, protože zase podle Bible se i Kristus 40 dní na poušti postil, takže proto i to období postu trvá těch 40 dní před Velikonoci.
Vy jste teď na to hezky narazil, od čeho všeho se naši předci postili? Ono tedy nešlo jenom o to odříci si jídlo, ale jak si usebrat se, možná trošku i dotícha do nějakého rozjímání, čili co všechno do toho půstu spadá?
Tak samozřejmě hned se nám první nás napadne to jídlo. Co se týká toho jídla, tak ten půst od jídla existuje v katolické církvi do současnosti. Křesťanům je doporučováno, aby každý pátek si odřekli něco příjemného. Největší taková tradice je prostě odříct si masité jídlo, ale to pro ty naše předky nebyl moc velký problém, hlavně pro ty, tedy, co žili na venkově v tom lidovém prostředí, protože to maso skutečně bylo maximálně v neděli. Ještě navíc musím říci, že v neděli katolická církev to maso i během toho postu dovolila jíst, protože se bralo tak, že ta neděle je větší svátek než půst, takže i ty neděle v rámci toho postního období mohly být masité, ale mnohdy vlastně ani v těch nedělích neměli to maso. Ještě v tom 19. století tedy na jihu Čech měli maso třeba pětkrát do roka na Vánoce, Velikonoce, svatodušní svátky, pouť posvícení, to jako bylo, to nebylo taková velká újma, ale v minulosti se doporučovalo prostě si jako snížit ty dávky toho jídla, to znamená najíst se dosyta pouze třeba jednou za den, ale snižovat si ty dávky.
A kromě toho jídla
bylo prostě doporučováno se, a to je vlastně doposud, se více modlit, takže třeba podle těch vyprávění těch pamětníků tady z Jihu Čech, z Doudlebska, podle těch memoárů se třeba ta rodina v tom období postu těch sedláků, napadá mě třeba statek Otmanka u Janásu, nedaleko Kamenného Ujezda, se vždycky ještě za té první republiky scházeli večer celá rodina k modlitbě růžence, hospodyně maminka předříkávala a toho růžence který se modlili v kleče, se účastnila prostě i ta čeleď, která tam sloužila na tom statku. Během toho postu se vlastně v katolických kostelích dodnes lidé modlí modlitbu křížové cesty. V každém katolickém kostele má být těch 14 obrazů, který vlastně ukazují, jak byl Kristus odsouzen a potom ukřižován. A takže vlastně těch modlitb, kromě té mše, třeba páteční, ještě byla ta křížová cesta. No a dále bylo doporučováno v tom období postu přistoupit ke svaté zpovědi, to bylo vlastně i nařízení, které prostě se udržovalo ještě třeba do toho začátku 20. století a dokonce byly vypsané i přesně dny, kdy která obec a který vlastně stav půjde ke zpovědi. Takže třeba ten první týden v postu chodili u nás ve farnosti Doudleby všichni z obce Doudleby. Jeden den šli prostě muži, druhý den ženy, třetí den šli svobodní muži, čtvrtý den svobodné dívky a tak se vystřílili prostě všechny ty vesnice v té farnosti. A tento zvyk byl už od období rekatolizace, od období baroka, od 17. století a to se přesně zapisovalo, kdo u té zpovědi byl a to byl vlastně i takový pak ty soupisy těch kajícníků nebo té velikonoční zpovědi, to byl vlastně i základ jednak, aby se ověřilo, že teda tam nejsou nějací tajní nekatolíci, ale byl to i základ toho prvního sčítání obyvatel. My máme vlastně tady ty soupisy zachované, třeba od toho 17. století a až teprve na konci 19. století začal stát dělat to sčítání lidí, ale do té doby, když chceme mít nějaké vlastně pevnější jako zdroje o tom, jak v které obci, které farnosti žilo lidí, tak můžeme použít právě tyto
spovědní čárky, seznamy. Spovědní ano. Jsou pro vás docela zajímavým studijním materiálem, ale byl za to i černý puntík, když někdo k té spovědi nedorazil?
Když tam někdo nedorazil, tak se to pak jako tam napsalo a potom prostě mohl být nějak popotahován, ale to bylo třeba v tom období baroka, potom už to bylo mnohem volnější, takže jsou prostě záznamy, že v tom 19. století už všichni naprosto k té zpovědi nechodili, ale pořád se prostě vedl ten soupis. A potom, co ještě taky je zajímavé, že v tom období postu, to je zase věc, ke které jako se třeba ta církev teď vrací, aby to nebylo pouze omezené, že lidé přijdou do kostela, ale pan farář chodil v tom 19. století u těch jednotlivých vesnic, které byly vlastně v té farnosti, protože ty staří lidé samozřejmě neměli tenkrát auta, těžko chodili, tak aby prostě mohli jako si s nimi popovídat o katechismu a učili je katechismu a zkoušeli třeba tu mládež z katechismu. A na to ještě vzpomínali někteří ty pamětníci, s kterými jsem mluvil. Takže třeba v obci Dvorec u Borovan, když se pan farář ptal, odkud přišli první lidé, odkud pocházeli, a teď jim napovídal, první lidé, myslím Adama a Evu, zra, no tím myslel, že řeknou z ráje, a jeden mladík vykřiknul z Rakous.
Říká náš dnešní host, doktor Jan Šimánek. Časové znamení napovědělo, že je čas dát si písničku.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Tak to byla Verona ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a teď už zase Jan Šimánek, historik a etnograf Jihočeského muzea z regionálního odborného pracoviště pro lidovou kulturu. Povídá nám o tom, jak vypadalo předvelikonoční období v našem kraji a zejména tady na Českobudějovicku. Co teda lidé během toho půstu, a když se budeme soustředovat teď na jídlo, co požívali, co jedli, co směli?
Tak úplně takovým typickým postním jídlem, který se udává ve všech publikacích, je počálka, což je vlastně jídlo z naklíčeného hrachu, které se upeklo a mohlo se jíst na sladko i na slano. A dokonce i jedna z těch postních nedělí se někde v regionech nazývala jako počálková. Ale na toto jídlo zrovna tady v tom regionu, který já zkoumám, to je národopisná oblast Doudebsko, na něj pamětníci nepamatovali. Možná, že je to z toho důvodu, že ten hrách se nejvíce sel a nejvíce jedl do toho 19. století a potom to skoro každodenní vlastně užití toho hrachu vytlačili brambory. A pokud jsem teda se ptal těch pamětníků, zda jedli postě skromněji než jindy, tak to dobře vystihla jedna z pamětnic, která říkala, ono se v podstatě u nás skromně vařilo celý rok, nejenom v tom postě. Ale taková jídla, která se nejvíce vařily, byly takové ty syté polévky zelnice a kyselka, zelnicí myslíme především tu jihočeskou bílou smetanovou zelnici z krouhaného zelí, teda z hlávkového zelí, které ještě v tuto dobu u těch sedláků se prostě bylo uskladněné a teprve, když došlo, tak se začala dělat zelnice z toho zelí kyselého. Mm-hmm. A aby se celá ta rodina hodně najedla, tak se právě ty brambory většinou vařily zvlášť do velké mísy a polévka byla teda v zelnice v talíři a lidi si přibírali prostě ty brambory a to se v některých staveních vařilo i denně, v některých obden a to bylo prostě takové typické jídlo už na podzim, teda hlavně na tom jaře. A nebo potom, když už to hlávkové zelí došlo, tak se dělala denně kyselka, tak to myslím, že asi známe se ta smetanová polévka. Pokud bylo v vystavení hodně vajíček, tak se do ní dávaly vajíčka, ale většinou se těmi vajíčky šetřilo, takže taková ta ztracená vejce, oblíbené jídlo, tak to se spíše dělalo třeba až na Velikonoce, až když se tím vajíčky přestalo šetřit. Vejce sice slepice mají na jaře hodně a hodně nesou, to vím třeba i u nás doma, protože máme taky slepice, ale oni se vždycky dali dobře zpeněžit, takže i těmi vajíčky se většinou šetřilo. No a co se týká těch nedělí, tak to už jsem řekl, takže o těch nedělích se maso jako jistě mohlo, ale jak teda známo, tak většina těch chudých lidí ani v tu neděli třeba to maso nemělo, takže se vařily ty oblíbené knedlíky, na Roudebsku hlavně ze žitné mouky, ty byly poměrně tuhé bramborové knedlíky ze žitné mouky nebo potom z pšeničné a k tomu kyselé zelí a pokud prostě bylo dobře, jak se k tomu vařil kousek uzeného masa. Někdy taky říkali, že je to jenom pro chuť, může být třeba velký jenom krabička, jako krabička od sirek. Aby to provonil. No,
celé to jídlo. To mě by a uzené nestačilo. Zase i z toho důvodu asi uchování, že jo?
Ano, protože před tím v tom lednu, únoru, než začal půst, tak byly ty zabíjačky, takže to se skonzumovali to, co ty, všechny ty pokrmy, co byly uvařené a většina toho masa, toho prasete se vyuděla, jak jsme o tom už jednou mluvili společně a to potom zase vydrželo třeba až do žní.
Hezky jste poznamenal, že vám by ten kousek masa nestačil. Možná nejenom vy, ale i naši posluchači a zrovna tak i já při tom vašem vyprávění vzpomínáme na to, co jsme třeba zažívali doma. U nás se například ta kyselka nebo zelňačka s těmi zvlášť uvařenými brambory v míse taky jí dávala už jenom občas, spíš jenom pro radost, protože to je velká dobrota.
Ano, je to velká dobrota, my to děláme třeba tak jednou za týden, nebo moje maminka tedy. Ale ještě bych měl zmínit, že co se týká těch pátků, to bych řekl, že se u té starší generace drží doposud, tak vlastně ty většinou v ten pátek se vařilo nějaké sladké jídlo. Jo? Ale zase je tam patrný nějaký vývoj, protože v těch starých dobách, v těch minulých staletích sladká chuť byla synonymem luxusu, protože cukr prostě byl drahý, takže se spíš používaly třeba nějaké takové ty náhražky jako rozvařené švestky povidla a tak. A ale zase prostě pro ty muže to odříkání bylo, protože muži většinou sladká jídla až tolik rádi nemají, takže se hodně vařily třeba ty různé kaše, krupičná kaše, rýžová kaše, nebo potom taková ta modernější jídla, co přišla z Rakous, třeba šmorn, čili trhanec, to si myslím taky, že naši posluchači třeba znají. No a potom velmi populární byly tedy škubánky, u nás v kraji nazývané šterc, zase podle toho rakouského, které se mohli právě jíst na slano i na sladko, většinou třeba na sladko s mákem, jako ty šišky takové, anebo se mohlo prostě ten šterc nebo ty škubánky opect v troubě a k tomu se jedlo třeba kyselé zelí.
Co vy, milí posluchači, co jste jídávali nebo co ještě jíte, nejenom v pátek, ale třeba teď v té předvelikonoční době a tak, na co všechno vzpomínáte při tom našem vyprávění doktora Jana Šimánka, historika Jihočeského muzea. Zavzpomínejte si i během písničky. Tak co zavzpomínali jste si na to, co se u vás jídávalo nebo dosud jí? My jsme si tady taky povídali s panem doktorem Šimánkem během písničky od Aby. Třeba i o tom, že takové to jednoduché jídlo, o kterém tady byla řeč, jako jsou ty hutné polévky, se třeba u nás nesmělo podávat v neděli, protože to by babička řekla, no prosím tě, v neděli a takováhle jednoduchá krmě. Pojďme se ale k té jednoduché krmi zase vrátit a k tomu, jak to vypadalo, když lidé neměli co do úst, když ten půst byl vynucený, ani nemusel být nařízený církví.
Tak to byla bohužel taky taková běžná součást toho života, hlavně těch níže sociálně položených vrstev. Když mluvíme o tom postu dobrovolném, tak samozřejmě ty výše položené, třeba ty městské vrstvy v tom období, dejme tomu 18. 19. století, tak ty si skutečně jako měli možnost zvolit, co si dají a odříct si něco, ale ty venkované, hlavně v těch dobách neúrody nebo v dobách válečných, byli vlastně jako, měli vůbec problém se nějak nasytit, aby přežili. Takže co se týká těch hladomorů, které byly taky na našem území Čech a Moravy, tak vlastně poslední velký hladomor byl v letech 1770-1772 za Marie Terezie. Došlo vlastně k tomu, že byla právě velká neúroda obilí a lidé hledali různé náhražky, takže se snažili byli prostě jíst šťovík a různé lebedu a prostě různé kořínky a vzhledem právě k těmto náhražkovým potravinám se ještě více rozmohly různé nemoce a ta úmrtnost i tady u nás v kraji na jihu Čech prostě se zvýšila asi na 4x víc, takže třeba u nás v té farnosti Doudleby, pokud jsem dělal ten výzkum, tak běžně zemřelo třeba 20-30 lidí a v tom roce asi 120, jo. A mělo to zase ale ten dobrý dopad, že začali vlastně sedláci pěstovat hojně brambory, které už sice byly v Čechách známé, protože už je převzal Kolumbus z Ameriky, ale třeba v tom období baroka byly jen takovou vzácnou rostlinou někde na, jako výjimečně a lidé jim nevěřili a teď se začali tak rychle hojně pěstovat, že už i výměnkáři na konci 18. století, třeba v roce 1775 prvně v obci Kojákovice už si výměnkář vymínil, že bude dostávat kromě toho obilí od toho nového hospodáře také brambory, takže skutečně se rychle zdomácnili, ale tady to období na konci vlády Marie Terezie to nebylo úplně to nejhorší. Ještě máme třeba záznamy tady z jihu Čech. V roce 1713 byl taky velký hladomor, to byla tady i taková morová nákaza nemoci a pan farář z Kamenného újezda Zavadil píše v jednom dopise, že je prostě v okolí Kamenného je takový nedostatek o jídlo, že dokonce lidé hlídají svá obilí na konci roku v roce 1713, aby jim někdo neukradl to zase té obilí.
Dá se nějak říct, máte prameny k tomu, abyste dokázal odpovědět na mou otázku, co tedy vlastně lidé během toho hladomoru jedli, jak přežili?
No tak dobře na tom byli ty, kteří měli nějaké to domácí zvířectvo, pokud bylo prostě nějaké mléko, tak to už nějakým způsobem zasytilo a prostě s tím chlebem se strašně moc šetřilo, takže když jako nebylo žito, tak se snažili třeba, to bylo vlastně i v období třeba, když se muselo obilí odevzdávat, tak se snažili používat třeba taky mlýt ječmen nebo oves. Udává se taky, že se zkoušela prostě péct chleb ze spražených žaludů a z toho se vlastně udělala mouka, takže z té mouky ze žaludů. A většinou tam mělo takový ten sociální dopad, že ty, co neměli jíst, takže prostě chodili prostě prosidům od domu, aby jim dali třeba kousek chleba. To bylo ještě právě teda na konci té vlády Marie Terezie. Tím potom, že se rozšířily ty brambory, tak to byla taková záchrana, protože bylo možné dělat, vařit prostě nějakou polévku, aspoň vodovou a nasytit se těmi brambory, ale co se týká toho chleba, tak tím se skutečně šetřilo ještě v tom 19. století, takže k snídani, proto vlastně bývali ještě až do konce 19. století tady na jihu Čech u sedláku k obědu brambory a teda k snídani polévka a brambory, protože se šetřilo tím chlebem a teprve jako když se začala vlastně vařit žitná káva, pražené žito, tak se k tomu začala konzumovat chleba a to už byl taky takový pokrok prostě snídat ne vodovou polévku, ale mít tedy to žitné kafe a k tomu kousek chleba.
Ale ty americké brambory tedy de facto zachránily i jeho Čechy od těch hladomorů budoucích. Od té doby už tady nic takového nebylo?
Ne, od té doby nebyly ty hladomory, protože vždycky jako lidi nějak přežili, ale ta nouze a strádání bylo, hlavně v období různých těch válek, kdy se museli vlastně často třeba v těch staveních živit vojáci, kteří tam byli ubytovaní, třeba v době rakousko-pruské války 1866, no a potom, když přišla první světová válka, ta skutečně zase byla bída a hlad, ale ta se týkala hlavně těch lidí, kteří právě neměli doma žádné to políčko, aby si mohli něco vypěstovat, hlavně lidé z měst, takže ty zase chodili na ten venkov a snažili se tak nějak jako vyměnit na černém trhu nějaké předměty třeba za nebo koupit prostě nějaké potraviny, které zase se schovávaly doma, takže to byla taková docela složitá doba. A
taky spousta hospodářů, spousta mužů byla ve válce.
Ano, spousta hospodářů byla ve válce, ale prostě všechno se kontrolovalo. Za první války to byly rakouské úřady, potom za druhé světové války to byly německé úřady. Lidé, pokud si chtěli prostě mít té mouky víc, než měli ten příděl, tak si nechali umýt na černo u mlynářů.
Schovávali ji před tou kontrolou.
Ano, schovávali to před tou kontrolou.
To bylo pokutováno asi.
Hrozily na to velké tresty. Zase jsou ale zprávy, že třeba ty čeští četníci chodili na tu kontrolu, takže to jako věděli, že se někdo něco schovává, že byli benevolentní více třeba než ty němečtí, ale rozhodně to byla velmi složitá doba a proto, když vlastně se na venkově ještě jako v mém dětství cokoliv jedlo, tak jsme byli učeni, že se prostě má jídlo dojídat, protože se nemá prostě s ničím trochlit, jak se říkalo na Růlepsku, a hlavně, že děti mají dojídat, jak by je na vojně zastřelili, to se říkalo těm klukům, aby prostě dojídali každé jídlo.
U nás se říkalo takové to obligátní, co by na to řekli děti v Africe. Doktor Šimánek je naším dnešním dopoledním hostem.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Etnograf Jihočeského muzea Jan Šimánek je naším dnešním dopoledním hostem. Povídáme si o půstu. A teď se vrátíme i k času předvelikonočnímu. Odpočítáme si ty jednotlivé neděle do Velikonoc. Ony už nám pěkně běží. Jaké období prožíváme třeba právě teď?
Tak teď vlastně nás za dva dny čeká pátá neděle postní, které se říká latinsky Judika, a ta má název lidový smrtná nebo smrtelná neděle. A ty významy, proč smrtná, jsou dva. Jednak je to, že kostele zazní evangelium, kde se čte o smrti Lazara, o jeho zkříšení. A potom ten druhý, že vlastně na tuto neděli se vynášela a někde třeba vynáší doposud smrtka jako vlastně symbol toho konce zimy. V tom lidovém prostředí si říkalo morana nebo mořena nebo taky mařena a byla to vlastně taková oblíbená dětská zábava, která spontánně na tom jihočeském venkově fungovala až ještě na začátku 20. století. Potom spíše jenom málo výjimečně a v těch posledních letech se zase postupně vrací a já znám několik obcí, třeba i u nás v Doudlebech nebo v Římově nebo obec Hůrky, kde právě to obnovili základní mateřské školy a je to vlastně i součást toho školního programu. Někdy ji tady nevynáší třeba v Doudlebech na tu neděli, ale třeba na první jarní den toho 21. března nebo 20. března. A někde právě na tu neděli, co teď bude následovat.
I ve městech se občas vynáší morana, mořena, mařena. I tady v Českých Budějovicích jsem to zažila, nebo ve Strakonicích. Vzpomínám si, že jsme tehdy doma ozdobili takovou tu velkou vařečku na prádlo a společně s ostatními rodinami jsme ji hodili z mostu do řeky Otavy. Takže i města si připomínají tyhle staré svátky, ty nejrůznější staré zvyky. Jihočeské muzeum teď otevřelo tradiční velikonoční výstavu, tentokrát zaměřenou na velikonoční hry. Takže jaké hry a zvyky představujete a co všechno se k tomu období taky pojí?
Tak tu výstavu jsme připravili společně s etnografem Václavem Holasem, který vlastně myslel ten koncept, takže tam celý vlastně ten cyklus těch jednotlivých postních nedělí, kterých je vlastně 6 až do těch Velikonoc, potom ta 7. je velikonoční, jsou tam právě ty zvyky, které se k ním váží a potom v tom hlavním sále je takový ústřední motiv a to je vlastně zvyk, který není tady na jihu Čech dochovaný, ale je známý třeba kolem Hradce Králové na východě Čech, to je honění jidáše. To znamená, že na Velikonoce se jeden chlapec, ten nejstarší z té party kluků, převlekl do oděl se slámou, prostě byl oděn jako těmi svázanými snopy slámy, jako jaký slaměný panák, a ty ostatní kluci ho honili. A řekl s tomu honění Dáše. A k tomu byla ta koleda, co stojí Dáši, co to učinil, že si svého Krista židům
vyzradil.
A pak se to pokračuje, židi nevěrní jako psi černí. Možná to znáte,
já
ta
vím.
Koleda byla i tady, ale co hlavně se týká těch her, tak my tam chceme připomenout ty hry, které byly nejenom o Velikonoci, ale vůbec typické pro jaro, jako je hraní kuliček, takže tam máme celou kuličkovou dráhu, kde můžou ty děti kuličky cvrnkat. Dále je tam házení fazolí na čáru. Mm-hmm. Původně se házeli na venkově fazole. V mém dětství už to byly takzvaná C-čka, to si možná posluchači pamatují, co to byly C-čka. No a potom je to točení káči, která vlastně takový ten dřevěný špalík, který se pohání, práská se u toho bičíkem, tak to je taková hra, která už je skoro zapomenutá. A potom samozřejmě k Velikonocům patřily hry s vejci, takže my tam děti si mohou u nás vyzkoušet v muzeu pouštění vajec po hrabích. To znamená, že se v minulosti zaklesly takhle dvě hrábě o sebe těmi hřeby a ty rukojeti vytvořil takový žlábek a potom se pouštěly vejce a vždycky ty dva, co soupeřili, tak pokud dopadlo třeba vlevo, tak bylo toho jednoho kluka, pokud vpravo třeba toho druhého.
A co se týče toho cvrnkání kuliček, to určitě taky naši posluchači, taky jim to cvrnklo o nos, když jsme o tom mluvili, protože to nejspíš zažívali jako malé děti. To jste tam nějak napodobili? Máte tam důlek?
My tam máme důlek dřevěný a celou jako dráhu, aby ty kuličky nevykařili. Děti skutečně mohou děti ty kuličky cvrnkat. Vlastně ta hra původně, ta pravidla jsou různá, ale většinou to začínalo tím, že se nejprve ty vlastně z určité vzdálenosti do tulku ty kuličky házely, to v tom muzeu moc nejde, protože by se to odrazilo, ale potom to správné cvrnkání je tedy jedním prstem, takže když si představíte, tak tím bříškem prstu se musí ta kulička odcvrknout a dostat do toho důlku, a kdo ji tam nejdřív dostane, tak ten prostě vyhrál nebo vyhrál i ty kuličky toho soupeře.
Říká Jan Šimánek, náš dnešní dopolední host. Čas zpátky jsme dali i s naším dnešním dopoledním hostem, doktorem Janem Šimánkem, když jsme si povídali o tom, jak vypadaly předvelikonoční časy za našich dědečků, pradědečků, prababiček a ještě dál. Mluvili jsme o tom, jak vypadal půst, třeba i ten vinocen. Ale teď se možná podívejme do současnosti, protože nám zbývá pouhých 14 dní do letošních Velikonoc, takže co bychom ještě třeba mohli z těch zvyků za těch 14 dnů zkusit zažít?
Tak pokud bychom měli plynule navázat na teď na to neděli smrtnou, tak u další ta neděle se jmenuje Květná. To je už takový začátek toho velikonočního pašiového týdne, kdy vlastně lidé do kostela nosí tady na jihu Čech kočičky, které vlastně značí ty palmové ratolesti, kterými byl vlastně Kristus vítán v Jeruzalémě, a protože u nás palmy nerostou, tak se používají ty kočičky. A tady na jihu Čech ještě do nějakých třeba 50. 60. let bylo zvykem, že hlavně všichni kluci se na Roudebsku těšili na tu květnou neděli, protože nosili do kostela takzvaného berana, což byl vysoký svazek lískových prutů a střemchových, dovedně spletený společně s kočičkami, s jedlovou chují, nahoře musel být jedlový křížek, jedlová teda větvička ve tvaru křížku. Mm-hmm. A když se tento svazek v kostele posvětil, tak se potom přinesl domů a na Velký pátek se rozebral na jednotlivé kousky větvičky, třeba 30 cm dlouhé, a ty se potom dávaly do polí, aby byla velká úroda. A to je třeba věc, ten beran, na který vzpomínali oba moji dědečkové, mm-hmm, jako takový to, co bylo pro ně nejdůležitější u těch Velikonocích. No ale potom hlavně pro ty děti, to, co vlastně tady u nás je na jihu Čech v mnoha obcích tradičně založený doposud, je tradiční řechtání, které má trvat od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty, to znamená 3 dny. Na Zelený čtvrtek začíná buď v poledne nebo večer a na Velký pátek se chodí 3x a potom na Bílou sobotu ráno naposled. A za to, že děti chodí poctivě řechtat, protože zvony takzvaně odletěly do Říma, tak dostávají od těch hospodyň právě potom ten poslední den, tu Bílou sobotu, tu koledu ve formě vajíček nebo cukrovinek nebo peněz.
Ano. Vzpomněli jsme tady i na tradice, které se dodržují ve městech. Tady v Českých Budějovicích právě s Velkým pátkem a s řechtáním je spojená taková novodobá tradice hrkání, které vyznívá velmi impozantně, když průvod černě oděných, maskovaných v kápích, maskovaných lidí jde městem a takovými speciálními trakaři hrká v určitém rytmu. To je ale asi opravdu tradice, která je sem vnesená nově.
Ano, pokud vím, tak to tady zavedl vlastně divadelník Vítě Marčík, který do toho zapojil některé prvky z Itálie nebo ze Španělska, kde vlastně teda ty harkači jsou takhle zakrytí v těch kápích a nebyly poznat, tam je to zvykem, ale to harkání je prostě takovou zase novodobou tradicí, které teda tady taky už těm Budějovicům nějakým způsobem patří. A jinak, co se týká vlastně toho hrkání, řechtání, ten zvuk, který to vydává, to se udává dvěma významy. Jednak to, že to má značit ten pokřik těch Židů, kteří volali na Krista ukřižuj, ukřižuj, proto ten nepříjemný zvuk. A nebo potom ten původně pohanský, že právě ten lomos a ten hluk a tady to hrkání má zahnat ty zlé síly, které mohou nějakým způsobem působit, tak proto vlastně jako v určité ty významné dny toho pohanského roku se vlastně vydával ten hlomos a to řechtání je vlastně návaznost na ty pohanské zvyky, takže si můžeme vybrat, co se nám více líbí.
Však i to hrkání tady v těch Českých Budějovicích opravdu působí strašidelně. Jsem ráda, že jste se na závěr vrátil i k těm pohanským zvykům, protože tak, jak jsme u nich začali, tak u nich můžeme i skončit. Je tam něco opravdu velmi, velmi starého v těch našich dnešních velikonočních zvycích, co souvisí už s nějakým vítáním jara za našich velmi vzdálených prapředků?
Tak já myslím, že obecně známe malování vajíček, tak vlastně vejce jako symbol toho nového života, tak to je ten přírodní původně pohanský teda prvek těch Velikonoc a oni ty etnografové v minulosti se jako přeli, které ty motivy, jak jsou staré a tak dále. Já si myslím, že samozřejmě každý region má nějaké takové typické ornamenty, které se používají, ale velkou roli hrála vždycky ta tvůrčí invence těch tvůrců, takže úplně jako nevěřím na to, že se to přebíralo z generace na generaci, protože kdokoliv si tam mohl zanést nějaký nový ornament a to si myslím, že právě trvá do posud a i o těch Velikonocích zase vznikají i nové tvůrčí takové jako dovednosti, takže vznikají třeba velikonoční betlémy, třeba má pan Šedina v Bechyni krásný velikonoční betlém a pokud prostě byste ještě chtěli vidět další zajímavé věci, co se týkají Velikonoc, tak bych vás chtěl pozvat právě do toho našeho Českého muzea na tu výstavu, která trvá až do 1. dubna do toho velikonočního pondělí.
Děkujeme za pozvání i za rozhovor Janu Šimánkovi, historikovi a etnografovi Jihočeského muzea z regionálního odborného pracoviště pro lidovou kulturu. Mějte se hezky a pěkné Velikonoce.
Nashledanou.
Naslyšenou.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.